Sjósund er náttúrulega alveg rosalega góð líkansrækt
og,
en eins og með annað hérna, þá þarf maður að fara svolítið vallega í því og það er, getur einmitt verið hérna, mjög maður á að hættu að ofgera sér
Já, ganga eða synda of langt kannski
ja, Það þarf ekki að vera sko, það getur bara gert svo stuttum leiðum því að, hérna, að dagsformi getur náttúrulega verið rosalega mismunandi
Já.
Þannig að í öllum tilvikum að fara vallega sko þegar maður dýfi sér í sjóinn, þó sé gott
Áður maður fyrir sjósund, hvað gott að hafa í huga og hvað þarf maður að varast í öllu þessu sjósundi
Já þegar stórt er spurt það er náttúrulega ég held að það þarf að gera sér grein fyrir öllu þeim hættum sem að fylgja því að, hérna, að fara út á hafið það eru straumar og það er dýft og það er alltaf hérna hitastig sem getur verið mismandi sko og það er svo hérna oft að tala röndóttan sjó þar sem að hérna þú sindir úr einhverju belti sem er kannski 8 gráður yfir 4 gráður þannig að það getur tekið verulega á og síðan að aldrei fara einn